Burdinola!
Euskal Herriko heavy metalak astinduko du Burdinolako mailua. 2021ko uztaren errepasoa egingo dugu. 57 argitalpen zenbatu ditu Herriko Burdina webguneak. Iraupen luzeko 50, iraupen laburreko 5, bilduma bat eta maketa bat. Gehien gustatu zaizkigun 12 lanak hautatu ditugu. Legazpiko Anker hasiberriek Ausart jokatzea erabaki dute. Gizagaitza diskoa da beraien lehendabiziko grabazioa. Gustuko dutena nahastu dute, metal klasikoa eta modernoa. Horrek nolabaiteko freskotasuna eman die. Asko dute ikasteko, baina nabarmentzekoa da abia puntua. Anker, Eromenaren senide. itzalean emandako denborak mesede egin die Beers Breaker donostiarrei. The Power of the Hammer bigarren diskoarekin aurrera pausoa eman dute. Folk eta viking metala jorratzeko lanabes hobeak erabili dituzte. Sormen aldetik ere, proposamena aberastu dute. Beers Breaker, Hail to the Hammer.
We'll be right back.
Bizkaiko Black Earth taldeak erronka gisa hartu du The Wrath of God bigarren diskoa. Beraien heavy metal iluna beste maila batera eramateko detaile asko zaindu dituzte. Esaterako, soinua, kolaborazio jakin bat eta promozioa. Tira, azal hobeago bat merezi duen lana da. Black Earth, Rotten to the Core. Gotorlekua are gehiago sendotu dute Gojira lapurtarrek. Duplandiera nahiek dolua atzean utzi eta amorruz beteriko Fortitude lana osatu dute New York eta Bayona artean. Urtetan erakutsitako izaeraren adrelu guztiak ditu, muturreko metaletik esperimentazioraino. Gojira, Into the Storm. Thank you. Zinemagilea ez ezik, metalzalea ere bada Paul Urkijo gazteiztarra. Hortzak banda azaleratu du aurten Lambro Artetik, baita ere Eriotza Alail estreinakoa. Musikan esperientzia duten David Zabala, Asier Gabiola eta Txomin Laka ditu alboan. Sludge Metal zikinaren alde egin dute. Hortzak, Printzea Adarduna. Bizkaiko Incursed bandak altxorra topatu du Baskabigin diskoaren bidez egindako itsasaldian. Euskal baleazaleen historia oinarri hartuta, folk metal lan aparta osatu dute. Boskotearen orain arteko onena dela esan daiteke, eta ziurrenik iazko borobilena gure metaluztan. Incursed, Souls of Fire. Pandemiak irentsi ez duen taldeetako bat da Lizarrako Irkaia. Duela bi urte grabatzen hasi ziren diskoa, iazko udan kaleratu zuten, ideiekin liskarretan, izenpean. Nafarren bigarren iraupen luzeko lana da, helduagoa, eta euren metalcore elektronikoa auspotzen duena. Irkaia, besterik ez naiz. Bizkaiko Knives bandak ondo baino hobeto azaldu du zer den kolapsoa. Bizidugun garai makurrarekin lotu daiteke Collapse diskoa, naiz eta begirada orokorragoa izan. Begirada hori zikina, gordina eta zitala da. Death metaletik crust punkera doana. Knives, Obi, DI. Urtea bukatzea hartzela plazaratu zuten lanberria Legalize Murder nafarrek. Hiruko gisa egonkortuta, su motelean prestatu zuten Stench of Extinction bigarren diskoa. Thrash metal klasiko eta ez horren klasikoa estimatzen dutenez, hildo horretakoa da lana. Legalize Murder, No Punishment. Azkoieneko mosh taldeak kolpea eman du mai gainean. Metalaren eta jarkorearen arteko mugan kokatu zuten euren burua, eta Vertigo laugarren lanarekin topatu dute norabidea. Oldarkorra bezain melodikoa da, eta lehergai paregabeak ditu. Mosh, viejos perros. Distantziak murriztu ditu Sihin bandak. Euskal Herriko Ekaitz Garmendia eta Iban Hernandez musikariek eta Hernandezekin Necros Christos talde desagertuan aritutako Malte Gerikek osatzen dute. Eskola zaharreko death metalari gorazarre egin diote Sumerian Promises disko gordinean. Sihin, Dagger of a Thousand Deaths. We'll be right back.
Herriko Burdina, Euskal Herriko heavy metalaren ataria. herrikoburdina.eus.
Errautxetatik bir sortu zen When Evil Comes taldea, Minerva izeneko iragana atzean utzita. Ordutik beste hainbatetan bir sortu behar izan dute aurrera egiteko. Inner War lehen lanak alegin hori jasotzen du, zalantzari gabe. Metalkorearen ere muzailean nabarmentzea dute helburu. Gasteizko When Evil Comes bandaren Inner War abestiarekin bukatuko dugu 2021-eko Euskal Herriko heavy metalari eskainitako saio berezia. Urrengora arte, metalzale!